Bárbara Cops Radio Tavi Suprema. გამარჯობათ ძვირფასონს მენელებო. გადაცემას ვიცხებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსი ჟურნალისტი ანა პოლიტკოვსკაია, რომელიც გუშინ მოსკოვში მოკლეს, როგორც ირკვევა, მუშაობდა სტატიაზე ჩეჩნეთში წამების შესახებ. მოსკოვში პრო-ქართული საპროტესტო მიტინგი გაიმართა. პაკისტანში პატივი მიაგეს ერთი წლის წინანდელი მიწისძვრისას დაღუპულ ხსოვნას. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. ცნობილი რუსი ჟურნალისტი ანა პოლიტკოვსკაია, რომელიც გუშინ მოსკოვში მოკლული იპოვეს, მუშაობდა სტატიაზე ჩეჩნეთში წამების შესახებ. როგორც ნოვაია გაზეტას მთავარი რედაქტორის მოადგილე ვიტალი იაროშევსკიმ დღეს განაცხადა, სტატია ორშაბათს, ანუ ხვალ უნდა გამოქვეყნებულიყო, თუმცა პოლიტკოვსკაიას ტექსტი ჯერ არ ჰქონდა მიტანილი რედაქციაში.
Мы ждали материал в номер на понедельник. Она его заявила. Насколько нам известно, она должна была написать, может быть, написала о пытках в Чечне.
როგორც იუწყებიან გენერალურმა პროკურორმა იური ჩაიკამ პირადად იკისრა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობის გამოძიება. მკვლელობა დაგმეს მასმედიის და ადამიანის უფლებათა საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებმა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, შეერთებული შტატები შოკირებული და დამწუხრებულია მკვლელობით. კრემლის რეაქცია ჯერ არ არის ცნობილი. მე ქართველი ვარ. ამ შინარსის წარწერიანი შვიდქიმიანი ვარსკვლავი ეკეთათ დღეს მოსკოვის ცენტრში გამართული მიტინგის მონაწილეებს. ისინი პროტესტს გამოთქვამდნენ რუსეთში ქართველების დევნა შევიწროვების გამო.
რუსია, მე с тобой! Русия, мы с тобой!
მოსკოვში გამართული პრო-ქართული აქციის მონაწილეებმა, როგორც იუწყებიან ასობით ადამიანმა, მათ შორის კულტურის მოღვაწეებმა და რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს წარმომადგენლებმა, მოითხოვეს ადამიანების ეროვნული ნიშნით დევნის შეწყვეტა, ასევე ჟურნალისტ ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობის გახსნა და მკვლელების დასჯა. რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან იქ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისადმი დამოკიდებულება საქართველოს სახალხო დამცველის ოზარ სუბარი დისკრიმინაციის, რასიზმის და ქსენოფობიის კლასიკურ გამოვლენას უწოდებს. ამ საკითხთან დაკავშირებით მან მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის ომბუდსმენებს და ევროპის ბავშვთა დამცველებს მიმართვა გაუგზავნა. როცა ადამიანებს, მათ შორის სკოლის მოსწავლეებს, ცნობილ მხატვრებს თუ მომხელებს მხოლოდ იმისთვის იჭერენ, ჩხრეკენ, აპატიმრებენ და ავიწროებენ, რომ ისინი ეთნიკური ქართველები არიან, ეს დისკრიმინაციის, რასიზმის და ქსენოფობიის კლასიკური მაგალითია. რუსეთში შექმნილი ვითარება 30-იან, 40-იანი წლების ნაცისტურ გერმანიაში არსებულ ვითარებას გავს, აცხადებს სოსარ სუბარი და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან რუსეთში მიმდინარე პროცესებზე რეაგირებას ითხოვს. იუწყებიან ასევე, რომ საქართველოში განლაგებული რუსეთის სამხედრო ობიექტები მუშაობის ჩოლ რეჟიმზე გადავიდა. ამ ინფორმაციას რუსეთის საინფორმაციო საშუალებები თბილისში რუსეთის სამხედრო შტაბის წარმომადგენლებზე თანხმობით ავრცელებენ. მათი თქმით, თბილისში რუსეთის სამხედრო შტაბი, ბათუმის და ახალქალაქის ბაზები მუშაობის ჩოლ რეჟიმზე გადავიდნენ, ვინაიდან ამჟამად რუსეთის სამხედრო ობიექტების გარშემო წყნარი ვითარებაა. ახლა უცხოეთს მიმაშუროთ, ჩინეთმა და იაპონიამ ღრმა შეშფოთება გამოთქვეს ჩრდილო კორეის ბირთვულ კრიზისთან დაკავშირებით. პეკინში პრეზიდენტმა ჰუ ძინტაომ და იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა შინზო აბემ პირობა დადეს, რომ ერთად შეეცდებიან ფხენიანის დარწმუნებას ხელი აიღოს ბირთვული გამოცდის ჩატარებაზე. ჩრდილოეთმა კორეამ გასულ კვირაში გაავრცელა განცხადება, რომ ბირთვული გამოცდის ჩატარებას აპირებს. იუწყებიან ასევე, რომ ჩინეთის პრეზიდენტმა იაპონიის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტს ორი ქვეყნის ურთიერთობაში შემოტრიალება უწოდა. აბე, რომელიც 26 სექტემბრიდანაა იაპონიის პრემიერ-მინისტრი, 2001 წლის შემდეგ ჩინეთში ჩასული პირველი იაპონელი ლიდერია. ორმხრივი ურთიერთობა დაძაბა აბეს წინამორბედის ჯუნიჩირო კოიზუმის რამდენიმე ვიზიტმა სასაფლაოზე, სადაც ომის დროინდელ სამხედრო დანაშაულებში ბრალდებული იაპონელებიც არიან დაკრძალული. ორშაბათს იაპონიის პრემიერ-მინისტრი შინზო აბე სამხრეთ კორეას მიაშურებს. დღესვე ჩინეთის მმართველი კომუნისტური პარტიის 350-მდე წამყვანი წარმომადგენელი შეიკრიბა პეკინში ეკონომიკურ პოლიტიკაზე, კორუფციაზე და პარტიის ხელმძღვანელობაში არაერთ საკადრო ცვლილებაზე მოსალაპარაკებლად. პარტიის ცენტრალური კომიტეტის შეკრების დღის წესრიგში დგას ასევე რეზოლუცია სახელმწიფოს ხელმძღვანელის და პარტიის ლიდერის ჰუ ძინტაოს ინიციატივაზე ჰარმონიული სოციალისტური საზოგადოების შექმნის შესახებ. პაკისტანში დღეს პატივი მიაგეს ერთი წლის წინანდელი ძლიერი მიწისძვრის მსხვერპლთა ხსოვნას. მიწისძვრამ 63,000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ჩვენ შეგვიძლია მოგასმენინოთ რელიგიურ ცერემონიაზე გაკეთებული ჩანაწერი. Muzaffarabadში, Kashmiris Pakistanis კუთვნილი პროვინციის ადმინისტრაციულ ცენტრში გამართულ ცერემონიაზე გამოსვლისას პაკისტანის პრეზიდენტმა პერვეზ მუშარაფმა პირობა დადო, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოების მთავარი ნაწილი სამ წელიწადში დასრულდება. გუშინ ისლამაბადში ასობით დემონსტრანტმა გამოთქვა პროტესტი მათი რწმენით კორუფციის გამო, რომელიც სარეკონსტრუქციო პროცესს აფერხებს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც თქვენთვის პრაღაში მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. ვიდრე გადაცემის შინარს, დარჩენილი ნაწილის შინარს გაგაცნობდეთ, მიგიწევთ ჩვენს ვებსაიტზე, მისი მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ tavisupleba.org. ახლა კი რაც შეეხება გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინარს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში 18 საათი და 6 წუთია. ფასამს მენელებო გადაცემას გავახსელებთ დღეს კვირას ტრადიციისამებრ ბოლო დღეების მთავარი მოვლენების მიმოხილვით. ბუნებრივია ყურადღების ცენტრშია მოქცეული ეგრეთ წოდებული ჯაშუშთა სკანდალით გამოწვეული კრიზისი რუსეთთან ურთიერთობაში. შემდეგ სამხედრო პროგრამაში გამოეხმაურებით სერბიის გადაწყვეტილებას შეწყვიტოს საბრძოლო იარაღის ექსპორტი საქართველოში და სომხეთში.
სერბიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო თურმე შიშობს, რომ იარაღი შესაძლოა გამოყენებული იქნას რუსეთის არმიის წინააღმდეგ და დაიღუპონ რუსი ჯარისკაცები. კარგი ვთქვათ, რუსეთი საქართველოს ნომერ პირველ მტრად მიიჩნევს, მაგრამ სომხეთი რა შუაშია.
სერბიის ამ უცნაურ ნაბიჯზე უფრო ვრცელ ინფორმაციასაც მოისმენთ ასევე, როგორი იყო გასული კვირა თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის ხელმძღვანელის გიორგი მარგველაშვილისთვის.
სულ უფრო და უფრო ვწმუნდები, რომ ხელმძღვანელისათვის საჭირო თვისებებიდან თავარი მაინც მოთმინება. იმიტომ რომ ხშირად ადამიანი, რომელსაც შენ ხელმძღვანელობ, იქცევა არამარტო არაადეკვატურად, არამედ უკიდურესად აგრესიულად და გამომწვევად. მთელი შენი ნებისყოფა უნდა მოიკრიმო, რომ არ აყვე ამ პროვოკაციას და მაინც მოიქცე ისე, როგორც შენ გეკადრება.
ამ შემდეგ ბიბლიოთეკაში მიგიწევთ და აკაკი ბაქრაძის 8 ტომეულს წარმოგიდგენთ.
თუ ჩვენ ავიღებთ პოლიტიკურ პუბლიცისტიკას, შეიძლება გავოცდეთ კიდეც რამდენად ბევრი რამ დღეს დაწერილი მოგეჩვენოთ ძალიან აქტუალურიც. რადგანაც როგორც ჩანს პრობლემები დიდად არ განსხვავდება, მისი გარდაცვალების ნაკლ 6 წელი გავიდა.
კულტურულ მიმოხილვაში საუბარი შეეხება წინა საარჩევნო სატელევიზიო კლიპებს. სპორტული პროგრამა კი მოახლოებულ საფეხბურთო მატჩს ეხება. თბილისის ხომ თვით მსოფლიოს ჩემპიონი იტალიის ნაკრები ეწევა.
ფეხბურთის მოყვარულთათვის მთავარი სიახლე ის არის, რომ მატჩზე დასასრევი ბილეთები არა სტადიონის სალაროებში, არამედ რიყეზე სახელდახელოდ მოწყობილ ჯიხურებში იყიდება.
და ბოლოს ახალგაზრდულ პროგრამას შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მას ასე ჯერ გასული კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვა. მას ლელა კუნჯულიასგან მოისმენთ.
გასულ კვირაში კიდევ უფრო დაიძაბა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა. ჯაშუშების სკანდალს რუსეთის მხრიდან აგრესიის ახალი ტალღა მოჰყვა და ეს მიუხედავად იმისა, რომ დაკავებული ჯაშუშები საქართველოს ეუთოს გადასცა. მათ წასაყვანა თბილისში სპეციალურად ჩამოვიდა ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე კარელ დე ჰუხტი და კმაყოფილიც დარჩა.
As chairman in office I am grateful.
როგორც ეუთოს მორიგე თავმჯდომარეს, სურს მადლობა გადაუხადო საქართველოს პრეზიდენტს კეთილი ნების ამ ჟესტისთვის.
სწორედ კეთილ ნება შეაფასა რუსი ჯაშუშების ეუთოსთვის გადაცემის გადაწყვეტილება საქართველოს პრეზიდენტმა.
This is our goodwill gesture towards our democratic.
ეს არის კეთილი ნების ჟესტი ჩვენი დემოკრატი მეგობრებისა და მოკავშირეების წინაშე და არამცდარამც არ არის ჩვენზე ზეწოლის შედეგი, რადგან ამას უკვე მივეჩვიეთ. არ გვეშინია და აუცილებლად განვაგრძობთ წინსვლას ამ ზეწოლის მიუხედავად.
რუსეთის ზეწოლამ, რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა ორშაბათს ეუთოს მოქმედ თავმჯდომარესთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე ახსენა, ოდნავ მოგვიანებით სადამსჯელო სანქციების სახე მიიღო. იმავე დღეს რუსეთმა საქართველოსთან სატრანსპორტო კავშირის გაწყვეტა და საფოსტო და ფულადი გზავნილების შეჩერება გადაწყვიტა. საუბარი დაიწყო საქართველოსთვის ენერგომატარებლების გაძვირებაზეც. მოსკოვი საქართველოდან რუსეთის ბაზების დაჩქარებული ტემპით გაყვანაზეც ალაპარაკდა. ქართველი პოლიტოლოგები კი მოსკოვს ურჩევენ, რომ რუსი ცისფერჩაფხუტიანები თან გაიყოლოს. ასე თუ ისე 3 ოქტომბრიდან ორ ქვეყანა შორის ფრენა შეწყდა. პირდაპირ რეისებს გასულყვირაში მხოლოდ რუსეთის საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს კუთვნილი თვითმფრინავები ასრულებდნენ. სპეცრეისები ორ მიზანს ემსახურებოდა: საქართველოდან რუსეთის მოქალაქეების წაყვანას და რუსეთში მცხოვრები ქართველების სამშობლოში დეპორტაციას. გამგზავრების წინ რუსებს ქართველები ღვინით, ყურძნით და ვარდებით ასაჩუქრებდნენ. მოგვიანებით გაერკვა, რომ ბევრმა საჩუქრების სიმბოლოები რეგიონად ვერ გაშიფრა, თუმცა მაინც კმაყოფილი დარჩა. რაც შეეხება საქართველოში დეპორტირებულ ქართველებს, ისინი ნამდვილად ძალიან შორს იყვნენ კმაყოფილებისგან. გასულყვირაში ქართველების დევნამ რუსეთში აშკარად შემაშფოთებელი სახე მიიღო. დაიხურა არაერთი კომერციული ორგანიზაცია, რომლებთანაც ქართველებს რაიმე სახის კავშირი ჰქონდათ. რუსეთის მილიცია თითქოს და დოკუმენტების შემოწმების მიზნით სრულიად უმიზეზოდ იბარებდა სასურსათო ბაზრების თანამშრომლებს, აკავებდა ქართული რესტორნების მუშაკებს. მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის ხელმძღვანელს ლიუდმილა ალექსიევას ფაშისტური გერმანია ახსენდება.
Ძალიან შეშფოთებული ვარ. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ეს ბრძანება გაცემულია მოსკოვის მილიციის მისამართით და იქნებ არა მარტო მისი მისამართით. საერთოდ განყოფილებაში ხალხის წაყვანა ეროვნული ნიშნით გვახსენებს ფაშისტურ გერმანიას, სადაც ამგვარად ებრაელებს არჩევდნენ. Сул არ მაინტერესებს, როგორ ვითარდება ჩვენი ურთიერთობა საქართველოსთან. რაშვაში არიან აფხაზეთიდან დევნილი ქართველები, რომლებიც უკვე 15 წელია აქ ცხოვრობენ. Ну თუ მათი ბრალი ის არის, რომ ქართველები არიან. Ам сирцвилс ჩვენ არ დაუშვებთ. Მე მაგალითად საერთაშორისო სკანდალს მოვაწყობ.
Людмила Алексеевастан ერთად ცნობილი რუსი უფლებადამცველები ელენა ბონერი, ლევ პონომარიოვი, ანდრეი პიონტკოვსკი და სხვები სპეციალურ მიმართვას არცელებენ. რუსეთის სამოქალაქო საზოგადოებას მოუწოდებთ მორალური ბოიკოტი გამოუცხადონ იმ მოღვაწეებს, რომლებიც საქართველოსა და ქართველი ხალხისადმი სიძულვილს თესავენ. ვკითხულობთ რუსი უფლებადამცველების მიმართვაში. აქვე ვიტყვი, რომ მოსკოვში საქართველოსა და ქართველების მხარდასაჭერი არაერთი აქცია გამართა, რომლებიც მოსკოვის მილიციამ დაარბია. რუსეთის ხელის უფლებამ ქართველებს საქართველოშიც დაუწყო დევნა. ამიერკავკასიაში რუსეთის სამხედრო დაჯგუფების თბილისის, ახალქალაქისა და ბათუმის სკოლებში 4 ოქტომბერს მისულმა ქართველმა პედაგოგებმა და მოსწავლეებმა შეიტყვეს, რომ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განკარგულების საფუძველზე მათ სასწავლებელში არ დაუშვებდნენ. გასულყვირაში რუსეთის სახელმწიფო დუმის დეპუტატებმა საქართველოს წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციების ამოქმედებას დაუჭირეს მხარი. განცხადება სათაურით საქართველოს ხელისუფლების ანტიქართული და ანტიდემოკრატიული პოლიტიკის შესახებ პლენარულ სხდომაზე 4 ოქტომბერს მიიღეს. რუსი პოლიტიკოსების დიდი ნაწილი ბოლო დროს გამითარებულ მოვლენებს მიხეილ სააკაშვილის არასწორ ანტიქართულ პოლიტიკას აბრალებს. თუმცა ამ მოსაზრებას არ იზიარებენ საქართველოში, სადაც რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ მთელი პოლიტიკური სპექტრი გაერთიანდა. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ რუსეთის აგრესიულნებას საქართველოში არც ერთი პოლიტიკური ძალა არ დაჰყვება. კონსერვატიული პარტიის ლიდერი ზვია ძიძიგური საკითხს ზეპარტიულ ჭრილში განიხილავს.
ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ვართ ოპოზიცია, ჩვენ არა ვართ ჩვენი ქვეყნის ოპოზიცია და მიგვაჩნია, რომ ამ დაპირისპირებაში რუსეთსა და საქართველოს შორის ჩვენ საქართველოს ინტერესებს დავიცავთ. ზეპარტიულია ეს ინტერესი და ყველანი ზემოთ უნდა დავდგეთ ამაზე.
ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ რუსეთი საქართველოსთან მიმართებით თავისსავე საზიანო ნაბიჯებს დგამს. ასე ფიქრობს პოლიტოლოგი გია ნოდიაც, რომელიც გასულყვირაში რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდის სტუმარი გახლდათ.
მისი პოლიტიკა რაღაც ისეთ აბსურდამდეა მისული, რომ ეს წამგებიანია ერთის მხრივ, სალსახა წამგებიანია საერთაშორისო ასპარეზზე და გარკულად წამგებიანია საკუთარი ხალხის თვალშიც.
გასულყვირაში მოსკოვმა კიდევ ერთხელ დასდო ბრალი საქართველოს, რომ ქვეყანა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტების სამხედრო გზით მოგვარებისთვის ემზადება. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა სტრასბურგში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე გამოსვლისას. საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონებს შეეხებოდა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა კოორდინატორის ხავიერ სოლანას განცხადებაც, რომელიც მან ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წინაშე გამოსვლისას გააკეთა, თუმცა სულ სხვა კონტექსტში. სოლანამ თქვა, რომ სერბეთის პროვინციისთვის კოსოვოსთვის დამოუკიდებლობის მინიჭებამ შესაძლოა უარყოფითი გავლენა მოახდინოს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა კოორდინატორის ინფორმაციით, პრეზიდენტი სააკაშვილი პირადად დაუკავშირდა მას და კოსოვოს მოსალოდნელ პრეცედენტთან დაკავშირებით დიდი უკმაყოფილება გამოთქვა.
ჩიხში მოვექეცით, პრეზიდენტი სააკაშვილის ჩიხშია მოქცეული. ყველანი ვიმყოფებით ამ ორმაგი მექანიზმის ტყვეობაში, რასაც შეიძლება კარგი შედეგი ჰქონდეს ერთისთვის, მეორესთვის კი არა. შესაძლოა ეს არ იყოს ყველასთვის მომგებიანი ვითარება, თუმცა უნდა ვეძებოთ და გამოვნახოთ ისეთი გზა, რომელიც ყველასთვის მომგებიანია. მაგრამ ეს იოლი არ იქნება.
პარალელურად სოლანა ხაზგასმით აღნიშნავს იმასაც, რომ ევროკავშირი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. აქვე შეგახსენებთ, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა და მასთან ერთად სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მეთაურმა თბილისთან მოლაპარაკებების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღეს. საქართველოს კონფლიქტური რეგიონებიდან დევნილებმა 5 ოქტომბერს პირველად მიიღეს მონაწილეობა საქართველოში ჩატარებულ ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებში. თუმცა გალის რაიონის მოსახლეობისთვის ეს არც თუ იოლი აღმოჩნდა. აფხაზეთის მილიცია კენჭისყრაში მონაწილეობის მსურველებს ენგურის ხიდზე გადმოსვლის ნებას ართავდა. პროცესი გაცილებით უკეთ წარიმართა ცხინვალის რეგიონში. წინასწარი მონაცემებით 5 ოქტომბრის არჩევნებში მნიშვნელოვანი უპირატესობით ნაციონალურმა მოძრაობამ გაიმარჯვა. გავრცელებულ ინფორმაციას არ იზიარებს ოპოზიცია, რომელმაც არჩევნების გაყალბებაზე საუბარი არჩევნების დღესვე დაიწყო. კენჭისყრის პროცესს ადგილობრივი თუ უცხოელი 5000-მდე მეთვალყურე ესწრებოდა. მათი შეფასებით არჩევნები საერთო ჯამში კარგად ჩატარდა, თუმცა უშუალოდ პროცესში თუ მოსამზადებელ ეტაპზე არაერთმა სერიოზულმა დარღვევა მიჩინა თავი. მაგალითად, ეუთოს მეთვალყურეთა თქმით, წინასაარჩევნო პერიოდში მართველმა პარტიამ ხელისუფლებაში ყოფნის უპირატესობა გადაჭარბებულად გამოიყენა, რაც დაუშვებელია. ამაზრს იზიარებენ არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენლებიც, ორგანიზაციის ხელმძღვანელის თამარ ჟვანიას თქმით, ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა თვითმართველობის არჩევნებზე დაუზუსტებელი საარჩევნო სიები იყო.
რეგისტრაცია გავლილი ამომრჩეველი, რომელმაც წინასაარჩევნო პერიოდში გაიარა რეგისტრაცია, საბოლოო სიებში ვერ მოხდა.
სამაგიეროდ, როგორც გასულ კვირაში პრესა იუწყებოდა, ვაკის ერთ-ერთი უბნის საარჩევნო სიაში ძაღლი ჯეკი ქართველიშვილი იყო შეყვანილი.
საარჩევნო კურიოზით გასულ კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვა დაასრულა ჩვენმა კოლეგამ ლელა კუნჯულიამ. აქვე ვიტყვი, რომ არჩევნების საბოლოო შედეგები მომავალ კვირაში გახდება ცნობილი. მომავალ კვირაში ყურადღების ცენტრში აუცილებლად დარჩება კიდევ ერთი თემა: კრიზისი რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაში. ახლა ამ თემაზე ვილაპარაკებთ. ეგრეთ წოდებული ჯაშუშთა სკანდალის მეათე დღის თავზე რუსეთმა საქართველოს მიმართ ომის წინა პერიოდისთვის ამახასიათებელი ყველა სახის სანქცია ამოქმედა და მომხრეებსაც იჩენს. სერბიამ, რომელსაც კოსოვოს საკითხი აწუხებს, გადაწყვიტა შეწყვიტო საბრძოლო იარაღის ექსპორტი საქართველოში. თანაც სამხრეთ სლავების არასაიმედოთა სიაში საქართველოს გარდა სომხეთიც მოხვდა. თუმცა კიდევ უფრო დამაფიქრებელია ის გარემოება, რომ ევროკავშირის ხელმძღვანელობასაც ახლა გაახსენდა გაყინული კონფლიქტების საკითხებში საქართველოს ხელისუფალთა არათანმიმდევრული ქმედება. რაც შეეხება ნატოს წევრ სახელმწიფოებს, ისინი არც იმჩნევენ, რომ რუსეთის მოქმედება აშკარა აგრესიის ფორმას ღებულობს იმ ქვეყნის მიმართ, რომელიც სულ ორი კვირის წინ ერთხმად მიიწვიეს ინტენსიურ დიალოგზე. ყველა მოცნაურობაზე სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობა ლიკლიკაძე ლაპარაკებს უფრო ვრცლად.
გასულ კვირაში სერბია პირველი სლავური სახელმწიფო აღმოჩნდა, რომელმაც რუსეთის მიერ საქართველოსათვის გამოცხადებულ ბლოკადას ფეხის ხმა არყოლა. სერბეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რეკომენდაცია მისცა ქვეყნის ხელისუფლებას, რათა შეჩერდეს საბრძოლო იარაღის ექსპორტი საქართველოსა და სომხეთში. ნათქვამია სამხრეთ სლავური საინფორმაციო საშუალებების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. მაგრამ არ ეკითხავთ რისთვის. სერბიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო თურმე შიშობს, რომ იარაღი შესაძლოა გამოყენებული იქნას რუსეთის არმიის წინააღმდეგ და დაიღუპონ რუსი ჯარისკაცები. კარგი, ვთქვათ, რუსეთი საქართველოს ნომერ პირველ მტრად მიიჩნევს, მაგრამ სომხეთი რა შუაშია? თქვენ წარმოიდგინეთ, საქართველოც კი არაფერ შუაშია. როგორც სამხედრო მიმომხილველმა ირაკლი ალადაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, სერბიიდან საქართველოს საბრძოლო იარაღი ჯერ არ მიუღია.
ახლა მე როგორც ვთქვი, არაღი სერბეთის არ იყო შემოსული და მაგრამ ბოლოს რაღაც ლაპარაკები იყო მანდ ყოფილი იუგოსლავიაზე, უშუალოდ სერბეთზე არა.
სერბიიდან საქართველოში გაგზავნილი საბრძოლო იარაღის პარტიის თაობაზე ინფორმაციას ასევე არფლობს ბელგრადის უნივერსიტეტის უსაფრთხოების შემსწავლელი ფაკულტეტის პროფესორი ზორან დრაგიჟიჩი. თუმცა ბელგრადელ პროფესორს სულაც არ უკვირს თუ რატომ გადაწყვიტა მისი ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ვეტო დაედო იმაზე, რაც რეალურად არ არსებობს. როგორც ზორან დრაგიჟიჩმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, სერბია ამ ნაბიჯით ცდილობს რუსეთის გული მოიგოს და კოსოვოს საკითხში მოსკოვის მხარდაჭერას მიაღწიოს.
I don't know about our supplies but reaction of our Ministry of Foreign Affairs.
მე არაფერი მსმენია ჩვენს მიერ საქართველოსათვის იარაღის მიწოდებაზე, მაგრამ საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება აღვიქვი როგორც სურვილი, რომ რუსეთთან უფრო უკეთესი ურთიერთობა დამყარდეს მანამ, სანამ კოსოვოს საკითხზე საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება გამოტანილი. ჩვენთვის კოსოვოს საკითხი მოცემულ მომენტში ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია და ჩვენი ხელისუფლება აკეთებს ყველაფერს, რომ კოსოვო სერბიის შემადგენლობაში დარჩეს.
for keep Kosovo in Serbia.
კოსოვოს დამოუკიდებლობის საკითხი არამხოლოდ სერბიისთვის არის თავის ტკივილი. გასულ კვირაში ევროპამ პირველად აღიარა, რომ კოსოვოს მოდელით იქნება სახიფათო პრეცედენტი საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული სეპარატისტული რეგიონებისათვის. ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა კოორდინატორმა ხავიერ სოლანამ განაცხადა, რომ ევროპა ჩიხში მოექცა და რომ კოსოვოს დამოუკიდებლობის სტატუსმა შესაძლოა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე უარყოფითი გავლენა მოახდინოს.
ჩიხში მოვექეცით, პრეზიდენტი სააკაშვილის ჩიხშია მოქცეული. ყველანი ვიმყოფებით ამ ორმაგი მექანიზმის ტყვეობაში, რასაც შეიძლება კარგი შედეგი ჰქონდეს ერთისთვის, მეორესთვის კი არა. შესაძლოა ეს არ იყოს ყველასთვის მომგებიანი ვითარება, თუმცა უნდა ვეძებოთ და გამოვნახოთ ისეთი გზა, რომელიც ყველასთვის მომგებიანია. მაგრამ ეს იოლი არ იქნება.
5 ოქტომბერს ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა სამხრეთი კავკასიის საკითხებში პიტერ სემლებიმ გაიხსენა, რომ ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა კოორდინატორის ხავიერ სოლანას ძლიერი საერთაშორისო ზეწოლა გახდა საჭირო საიმისოთ, რომ შერბილებულიყო სექტემბერში ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლის ტექსტი. სოლანა რომ არა სააკაშვილს გადაწყვეტილი ჰქონდა საჯაროდ წარმოედგინა ვადები აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან რუსეთის ჯარების გასვლისათვის, განაცხადა პიტერ სემლები. მაგრამ მიხეილ სააკაშვილს შესაძლოა აღარ დაშჭირდეს 11 ძალისხმევა იმისათვის, რომ აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთის კონფლიქტის ზონა რუსმა ცისფერ ჩაფხუტიანებმა დატოვონ. როგორც რუსეთის დუმის ვიცე-სპიკერმა ვლადიმერ ჟირინოვსკიმ განაცხადა ტელეკომპანია იმედის პარასკევის გადაცემაში, რამდენიმე თვეში რუსეთის ბაზების გარდა საქართველოს ტერიტორიიდან რუსეთის სამშვიდობო ნაწილებიც გავლენ. მაგრამ უნდა უხაროდეს თუ არა ეს ინფორმაცია საქართველოს. ჯარის საქართველოში ყოლა კოზირი კი არა, არამედ სისუსტეა. იგი პოტენციური მძევალია. ნებისმიერი კონფლიქტის წინ ჯარი გაჰყავთო, განუცხადა უოლ სტრიტ ჯორნალ ცნობილმა რუსმა სამხედრო მიმომხილველმა პაველ ფელგენგაუერმა. ეს ყველაფერი ადამიანს ძალიან ცუდ განწყობაზე დაგაყენებს, მით უფრო როდესაც გაიხსენებ, რომ 13 წლის წინ საქართველო ერთხელ უკვე აღმოჩნდა პირისპირ რუსებთან უთანასწორო ომში. ერთადერთი იმედად ისევ ბოლო დროინდელ საქართველოს პოლიტიკაში დამკვიდრებული ბანალური ჭეშმარიტება რჩება, რომ 13 წლის წინ სოფლიო სხვაგვარი იყო და საქართველოც.
კობალი კლიკაძე ყოუკუროულ სამხედრო პროგრამაში გამოეხმა ურაცნობა სერბიის მიერ საქართველოში და სომხეთში საბრძოლო იარაღის ექსპორტის აკრძალვის შესახებ. ეს აკრძალვა რუსეთ-საქართველოს კრიზისს უკავშირდება. შემდეგ სიუჟეტში კი გასული კვირის კიდევ ერთ წამყვან თემაზე, რომელსაც კვირის მიმოხილვაში უკვე იყო ლაპარაკი. 5 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს. გიორგი გვახარია კულტურულ მიმოხილვაში წინა საარჩევნო კლიპებზე ელაპარაკებს. ჯერ ერთი კლიპის მუსიკალურ ფონს მოგასმენინებთ. მე კი აქვე ვიტყვი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისში 18 საათი და 23 წუთია.
დიახ, თავს წინა საარჩევნო კლიპებში მართველმა პარტიამ ჰოლივუდში, ესე იგი ოცნებების ფაბრიკაში გადაღებული ფილმების მუსიკალურ მოტივებს მიანიჭა უპირატესობა. ეს, რა თქმა უნდა, ორიგინალური მუსიკაა. ის დრო გავიდა, როცა ქართული პოლიტიკური პარტიები საარჩევნოდ მუსიკალურ შლაგერებს იყენებდნენ, უხეშად რო ვთქვათ, ქურდობდნენ. დღეს შარისთავი არავის აქვს, ყველაფერი ისე ხდება, როგორც ცივილიზებულ ქვეყნებში, მუსიკას უკვეთავენ. კომპოზიტორს, რომლის ვინაობა, ისევე როგორც საერთოდ წინა საარჩევნო კლიპის რეჟისორის ვინაობა, არ სახელდება. ეუბნებიან, გვინდა რაღაც ოპტიმისტური დასამახსოვრებელი, მაგალითად ინდიანა ჯონსის მსგავსი მუსიკა. მუსიკის გადაკეთებაზე ადვილი კი არაფერია. პრინციპში არც წინა საარჩევნო კლიპის გადაღება და მონტაჟი არ რთული. მთავარია პარტიას, რომელმა წინა საარჩევნო კლიპით უნდა მოაწონოს თავი ტელემაყურებელს, უბრალოდ ელექტორატს, თავად კონდეს რამე გაკეთებული, ესე იგი საჩვენებელი. ნაციონალური მოძრაობა მოგეხსენებათ სანახაობის, ესე იგი საჩვენებლის დეფიციტს ნამდვილად არ განიცდის. უხვად აქვს ფირზე აღბეჭდილი შადრევნები, ტრაქტორები, შეღებილი სახლები. ფერი მნიშვნელოვანი კომპონენტი გახდა ნაციონალების წინა საარჩევნო კლიპებში. მაგრამ ხელისუფლებამ ისიც გაითვალისწინა, რომ ამ მომრჩევლისთვის, რომელიც ისეთი გულუბყვილო აღარაა, როგორც 10-15 წლის წინ, არამარტო ფერად-ფერადი და წყალ-წყალა სახეების, არამედ ცოცხალი და წარმატებული ადამიანების ჩვენებაა მნიშვნელოვანი. ასე გაჩნდა ნაციონალების წინა საარჩევნო კამპანიაში ორი ბიზნესმენის, სერგი კაკილაშვილისა და კახა ალანიას მინი პორტრეტები. რა თქმა უნდა, ოპტიმისტური მუსიკალური მოტივების ფონზე.
ზის წარმოების განვითარების მიზნით ჰოლანდიური ტექნიკური დახმარება მოვიპოვეთ. ჩამოვიყვანეთ ჰოლანდიური ჯიშის 35 ძროხა. საძოვრებზე ჰოლანდიიდანვე ჩამოტანილი ახალი ჯიშის ბალახი დავთესეთ.
მაგრამ ნაციონალების საარჩევნო კამპანიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა არა ჰოლანდიური ძროხა და ფქვილის წარმატებული ბიზნესი, არამედ ეგრეთ წოდებულ პარალელურ მონტაჟზე აგებული ლამის სრულმეტრაჟიანი კლიპი. როგორც ჩანს, სახელისუფლო პარტია თავადაც იმდენად მოიხიბლა ამ კლიპით, რომ საგანგებო პრეზენტაციაც კი გამართა, ანუ კლიპის პრემიერა.
ჩვენს ძვირფას ოპონენტებზე უკეთ ვერავინ ვერ დაგვახასიათებს. მათი აზრი ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია, მე ვთქვი, რომ ისინი ძალიან სწორად აფასებენ შექმნილ ვითარებას.
გიგა ბოკერიას ეს ტექსტი ქვეტექსტსაც მოიცავს. ოპოზიცია არ არის კონსტრუქციული. მისი წინასაარჩევნო კამპანია მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების კრიტიკაზეა აგებული. ამიტომ ეს ხალხი უბრალოდ სანდო არ არის.
არა კვალიფიციური შრომა, რომელსაც თქვა სტუდენტები გასწევენ შაბათკვირას, არ ღირს მაგთანხები.
ან თუნდაც რაღაც რომ შეიკერა ამდენი ჩოხა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის მეტად საეჭვო.
მე დავინახე საქართველოში ფოლკლორული მოტყობები, რომელიც სტალინის დროს ალბათ მაშინაც შეიძლება არ ტარდებოდა ამ ფორმით.
სტალინის დროს ასეთი ფორმით ნამდვილად არ ტარდებოდა. ამ ღონისძიებებზე ეგრეთ წოდებულ მასოვკას ახალი ფორმები აცვია, უფრო თანამედროვე და უფრო ჭრელი, რაც დადასტურებულია ნაციონალების წინასაარჩევნო კლიპში. პრინციპი აქ მარტივია. სრულმეტრაჟიანი კლიპის ავტორი იღებს ოპოზიციონერის კონტექსტიდან ამოგლეჯილ რომელიმე ფრაზას, სასურველია გრამატიკული შეცდომებით, და აჯახებს მას ნაციონალების აღმშენებლობით სახეებს. შეჯახების ეფექტი ძლიერდება ფერით. ოპოზიცია შავთეთრია, ნაციონალური მოძრაობის ღონისძიებები კი ფერადი. მართალია, ჩვენი ამომრჩეველი ისეთი გულუბყვილო აღარაა, როგორც 10-15 წლის წინ. ახმის თეორიაში მაინც არსებობს კლასიკური სქემები, რომელსაც ცივილიზაცია ვერადავერ ერევა. ერთ-ერთი ასეთი სქემაა კონტრასტი. ფერადი არამარტო მომხიბლავი, არამედ ბუნებრივი და ნაღდი. შავთეთრი კი ქმნის დისტანციას. იმდენად ძლიერს, რომ მაინც და მაინც არც აქვს მნიშვნელობა, ვინ ლაპარაკობს და რას ლაპარაკობს ამ შავთეთრ კადრში. თავისი სრულმეტრაჟიანი კლიპით მართლმა პარტიამ კიდევ ერთი საქმე გააკეთა. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გარკვეული განწყობა შეუქმნეს ელექტორატს პრინციპით. რაც უფრო ხშირად გამოჩნდებიან ეს სახეები ეკრანზე, მით უფრო მალე მობეზრდება ისინი მაყურებელს. მაგრამ ოპოზიციამ ეს პრინციპი ან არ გაითვალისწინა, ან უბრალოდ სახსრები არ იყო იმისთვის, რომ სასწრაფოდ გადაეღო ახალი კლიპები. ამიტომაც სახეები მაინც ნახეთ. განსაკუთრებით ხშირად ბლოკ დავითაშვილ ხიდაშელი ბერძენიშვილის ლიდერთა სახეები. სხვათა შორის ამ ბლოკმა უარი თქვა მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების კრიტიკაზე და აქცენტი უკვე გაკეთებულ საქმეებზე გადაიტანა. გვიჩვენა, რომ ბლოკის ლიდერები ხალხში არიან. სხვა საქმეა, რომ ხალხის რაოდენობა ბევრად უფრო მცირე იყო, ვიდრე ნაციონალების მასობრივ ღონისძიებებში. ამიტომაც კონტრასტს ამ ხრივაც მართველი პარტიის სასარგებლოდ უნდა ეთამაშა. ლეიბორისტებმა ტრადიციას არ უღალატეს და წინასაარჩევნო კლიპისთვის კომედიის ჟანრი აირჩიეს. თავის დროზე ლეიბორისტების წინასაარჩევნო კლიპებმა, რომელშიც ქართული კინოკომედიების ფრაგმენტები იყო გამოყენებული, საკმაოდ ეფექტურად იმუშავა. მაგრამ ქართული ფილმების კადრების გამოყენება ავტორებთან შეთანხმების გარეშე დღეს უკვე სარისკო იქნებოდა. ამიტომაც გამოიყენეს რუსული საბჭოთა შლაგერი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის ხალხში ყოფნის კადრებს დაედო, როგორც ცეკვავს, როგორც ჭამს საქართველოს პრეზიდენტი, მაშინ როცა ხალხი შიმშილით კვდება. არჩევნების შედეგებით თუ ვიმსჯელებთ, პარალელური მონტაჟის კლასიკურმა სქემამ ამჯერად არ გაამართლა. რატომ გაამართლა ნაციონალების კლიპმა და რატომ არ აღმოჩნდა ეფექტური ასეთივე პრინციპით გაკეთებული ლეიბორისტების კლიპი? ამაზე ალბათ ახმის სპეციალისტებმა უნდა იმსჯელონ. თუმცა საეჭოა, რომ ეს მსჯელობა გაიმართოს. არჩევნები ხომ უკვე დასრულდა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კულტურული მიმოხილვის შემდეგ კულტურის სფეროს ერთ მოღვაწეს მოგესმენინებთ. შეიტყობთ, როგორი იყო გასული კვირა შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის რექტორის გიორგი მარგველაშვილისთვის. მან ჩვენი რადიოს თხოვნით ერთი კვირა აწარმოა დღიური.
კვირა, 1 ოქტომბერ, გუშინ დაუბრუნდით ახალციხიდან, სადაც დაიწყო ეროვნული დრამატურგიის ფესტივალი, რომელიც ჩვენი თეატრის სპექტაკლით ბაკულას ღორებით გაიხსნა. სპექტაკლი კარგად წავიდა, რაც მოსალოდნელი იყო, რადგან შვებულების მერე მსახიობები მონატრებული არიან თამაშს. ამავე დროს ძალიან კარგი და კეთილგანწყობილი მაყურებელი იყო დარბაზში და ორგანიზაციული თვალსაზრისით არანაირი პრობლემა არ შექმნია. თბილისში გვიან ღამით დავბრუნდით. უკვე მესამე დღეა, რაც ჩვენს თეატრის და კინოს უნივერსიტეტში გამოცხადებული იქნა პროფესორ მასწავლებელთა აკადემიურ თანამდებობაზე გადასაყვანად ჩატარებული კონკურსის შედეგები, რაც მომენტალურად აისახა იმ პედაგოგთა უმეტესი ნაწილის ქცევაზე, რომლებმაც ვერ შეძლეს დაეკავებინათ აკადემიურ თანამდებობა. ის, რომ კონკურსში არ გასული ადამიანი უკმაყოფილოდან განაწყენებული იქნება, რა თქმა უნდა ნორმალურია. მაგრამ ფორმა, რომლითაც ბევრი მათგანი გამოხატავს ამ უკმაყოფილებას, მათთვისვე უკადრესია. 2 ოქტომბერი, ორშაბათი. უნივერსიტეტში დღეს დაიწყო ახალი სასწავლო წელი. შენობა ზანზარებდა ხმაურისაგან. დიდი ხნით ერთმანეთის უნახავი სტუდენტები ქართველებისათვის ჩვეულ ტონალობაში ესალმებიან და მოიკითხავდნენ ერთმანეთს. ყოველთვის ასე იყო და იქნება. ეს ნორმალურია, რასაც ნამდვილად ვერ ვიტყვი იმ ენაზე, რომელზედაც ჩვენი სტუდენტობა მეტყველებს. დღეს სრული შეგრძნება მქონდა, რომ უნივერსიტეტი სავსე იყო რაღაც ახალ ესპერანტოზე მოლაპარაკე ხალხით. სხვა მხრივ, ყველაფერმა კარგად ჩაიარა. პირველ კურსელებთან ცალკე შეხვედრა ჰქონდა. ყველამ აღნიშნა, რომ მათი უმრავლესობა ასაკობრივად უფრო პატარად გამოიყურება, ვიდრე ადრინდელი პირველ კურსელები. მაგრამ მე მგონი, ჩვენეს გვეჩვენებ. 3 ოქტომბერი, სამშაბათი. მთელი დღე უნივერსიტეტში გავატარე. გასაკეთებელი საქმე იმდენია, რომ მათი ჩამონათვალი ყოველდღიურად მინიმუმ 2 ნაბეჭდ გვერდს ავსებს, საიდანაც ნაწილი მეორე დღის განრიგში იკავებს ადგილს. მოვლენები ისეთი სისწრაფით ვითარდება, რომ მთავარ პრობლემას მათთვის, ვინც დღეს ხელმძღვანელობს, წარმოადგენს დროის უმწვავესი დეფიციტი. ამ პრობლემის მოგვარებას კიდე უფრო ართულებს დროის მიმართ ჩვენებური ქართული დამოკიდებულება, რაც გამოიხატება იმაში, რომ დღემდე დაუდგენელია, რამდენი წუთისგან შედგება ქართული საათი. მაშინ, როდესაც ევროპელებისათვის საათი შედგება ზუსტად 60 წუთისაგან, ჩვენებურ საათში, საჭიროების და მიხედვით, შეიძლება იყოს ევროპულზე ბევრად მეტი ან ნაკლები წუთი. არადა მე მგონი, რომ თუ ყოველი ჩვენთაგანისათვის სასიცოცხლო და სამოქმედოდ გამოყოფილი დროის ესეთ უსისტემოდ ხარჯვას არ შევწყვეტ, ევროპული ოჯახის სრულუფლებიანი წევრობა ოცნებადვე დაგრჩება. დღის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები იყო რამდენიმე პედაგოგთან შეხვედრა, რომლებიც ვერ გავიდნენ კონკურსში. სულ უფრო და უფრო ვწმუნდები, რომ ხელმძღვანელისათვის საჭირო თვისებებიდან მთავარი მაინც მოთმინება. იმიტომ რომ ხშირად ადამიანი, რომელსაც შენ ხელმძღვანელობ, იქცევა არამარტო არაადეკვატურად, არამედ უკიდურესად აგრესიულად და გამომწვევად. აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ დაგაკარგვინოს წონასწორობა და მოექცე მას ისე, როგორც მას ეკადრება. მთელი შენი ნებისყოფა უნდა მოიკრიბო, რომ არ აყვე ამ პროვოკაციას და მაინც მოიქცე ისე, როგორც შენ გეკადრება. მსგავს მოვლენებს ძალიან ბევრი ენერგია მიაქვს. ამას სრულად შეიგრძნობ მხოლოდ საღამოს, როდესაც აჯამებ დღის განმავლობაში საკუთარი თავისთვის და სხვებისთვის მიცემული დავალებების ნუსხას. და ხედავ, რამდენად მეტის მოსწრება შეიძლებოდა. 4 ოქტომბერი, ოთხშაბათი. უნივერსიტეტის კონკურსების შედეგებით გამოწვეული ნებათაღელვა ეტყობა პიკს აღწევს. აკადემიურ თანამდებობებს მიღმა დარჩენილ პედაგოგთა უმრავლესობას არ სჯერა იმისი, რომ ვერ გავიდნენ თავიანთი მონაცემების, არსებულ მოთხოვნებთან შეუსაბამობის ან გასულების მათზე უკეთესი მონაცემების გამო. და ყოველ მათგანს მიაჩნია, რომ ეს არის შედეგი ტოტალური შეთქმულებისა მის წინააღმდეგ, რომლის საბოლოო მიზანიც არის მისი განდევნა უნივერსიტეტიდან და ამის შედეგად თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის დატოვება ბჭყალებში საუკეთესო პროფესიონალის გარეშე. კონკურსში ვერ გასულმა რამოდენიმე პედაგოგმა საერთოდ უარი გამოაცხადა შესულიყო ლექციაზე. საბედნიეროდ ეს ეხება მხოლოდ ზედა კურსებს, თუმცა აქაც პრობლემებს უამრავს ქმნის ეს მოვლენა. მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა ყოველ მათგანთან მოლაპარაკებები. ჩვენ და სასიხარულოდ უმრავლესობამ შეძლო მორეოდა წყენას და გაიგრძელებინა მუშაობა თავიანთ ჯგუფებში. დღის ბოლოს ერთი მეტად სამწუხარო ამბავი მოხდა. სადაც მე ვცხოვრობ, იმ სახლის პირდაპირ მდებარეობს ერთი ციცქნა სასურსათო მაღაზია, რომლის მეპატრონეც იყო მუნდა მომღიმარი ახალგაზრდა ქალი, რომელიც ამ საღამოს დაუყაჩაღებიათ და მოუკლავთ. სალს რომ მივახლოდი, ქუჩა სალსე იყო პოლიციელებით და უბნის მაცხოვრებლებით. მეც ბუნებრივია გავჩერდი და ერთ-ერთ მეზობელს გამოველაპარაკე. სულ ცოტა ხანში იქ მყოფმა ერთ-ერთმა ოფიცერმა მიიღო რაღაც შეტყობინება, მან იმ წუთშივე გასცა ბრძანება და რამოდენიმე წამში პოლიციელების უმრავლესობა ერთი მიმართულებით გაექანა. როგორც შემდგომში გაირკვა, მიუღიათ შეტყობინებამ მკვლელების ადგილმდებარეობის თაობაზე. იქ მყოფი უბნელებიდან ძალიან ბევრი ტიროდა ამ ყოველთვის და ყველასადმე კეთილგანწყობილი ქალის ასეთი უაზრო დაღუპვის გამო. 5 ოქტომბერი, ხუთშაბათი. დილით მე და ნინო ბურდული ვიყავით პირველ არხზე, პირდაპირ ეთერში. საუბრის თემა ჩვენს თეატრში ახალი სეზონის გახსნა და ნინოს რეჟისორული დებიუტი იყო. ამის შემდეგ ვიყავი არჩევნებზე. არ იყო ბევრი ხალხი. საღამოს არჩევნების შედეგების წინასწარი მონაცემები გამოცხადდა. ის უპირატესობა, რომლითაც მოიგეს ნაციონალებმა, აბსოლუტურად ლოგიკურია. და ყველანაირი განცხადებები იმის შესახებ, რომ არჩევნები გაყალბდა, სისულელეა. მე რამდენადაც ვიცი, გაყალბება შესაძლებელია 6-დან 9%-მდე განსხვავებული შედეგის. მეტი ფიზიკურად ვერ მოხერხდება. აქ კი განსხვავება შეადგენს 30%-ზე მეტს. 6 ოქტომბერი. პარასკევი. გონდა შეხვედრა ბატონ რეზოესაძესთან. ჩვენი თხოვნით ის უკვე რამოდენიმე თვეა მუშაობს კინორეჟისურის სახელმძღვანელოზე. მან მოიტანა მასალა, რომელიც დაგროვდა მუშაობის პროცესში. მასალა ძალიან საინტერესოა თავისთავად და ბევრად უფრო საინტერესო ხდება, როდესაც თვითონ ბატონი რეზო აკეთებს კომენტარებს. უსმენდი და ფიქრობდი, რომ გარდა ამ სახელმძღვანელოს დაბეჭდვისა, კარგი იქნებოდა, თუ ჩვენ შევძლებდით, რომ გაგვეკეთებინა DVD, რომელზედაც ბატონი რეზო თვითონ წარმოადგენს თავის სახელმძღვანელოს. დარწმუნებული ვარ, ეს იქნება ძალიან საინტერესო მონოსპექტაკლი. 7 ოქტომბერი, შაბათი. ჩვენს თეატრში გაიხსნა სეზონი. გაიხსნა ტრადიციულად, ბაკულას ღორებით. ძალიან სასიამოვნო იყო, რომ მაყურებელი სავსე იყო დარბაზი. ეს ამ სპექტაკლისთვის უკვე ჩვეული მოვლენაა. 30 წელიწადია სპექტაკლი რეპერტუარშია და ის მუდმივი ანშლაგებით მიმდინარეობს. დღევანდელი დღის მთავარი თემა, ისევე როგორც წინა დღეების, საქართველოსა და რუსეთ შორის წარმოქმნილი მორიგი კონფლიქტია. ამ 4 მზერავის დაკავებაზე რუსეთის რეაქცია იმდენად არაადეკვატური და აგრესიულია, რომ მე მგონი მხოლოდ მათში არ არის საქმე. ეტყობა ამ ფაქტზე განუზომლად უფრო დიდი და სტრატეგიული მნიშვნელობის ცვლილებები მოხდება უახლოეს მომავალში საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებში და მათი ეს გაკაპასებაც ამ ცვლილებების შეუქცევადი ხასიათით არის გამოწვეული. სხვანაირად როგორ უნდა იხსნას ის, რომ როდესაც რუსეთის დუმაში საქართველოს ლამისარის დაბომბვას მოითხოვენ, მთავრობა პარალელურად გასცემს განკარგულებას საქართველოდან ჯარების გაყვანის დაჩქარების შესახებ. ეტყობა მალე ბევრად უფრო საინტერესო ამბების მომსწრე და მონაწილე ვიქნებით.
ამ ვარაუდს გამოთქვამს გიორგი მარგველაშვილი, თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის რექტორი, რომელმაც გასუკვირაში დღიური აწარმოა ჩვენი რადიოს თხოვნით. თბილისში 18 საათი და 38 წუთია. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს მოგასმენინებდეთ, ერთი ანონსი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღელვებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერ გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგცობთ გადაცემას, რომელსაც დღეს მარიამ ჭეორელი უძღვება, ახლა ბიბლიოთეკაში გიწევთ. დღეს ერთ ტომეულზე გიამბობთ. ბოლო მერვე ტომი რამდენიმე დღეში გამოჩნდება წიგნის ბაზაზე. სასიგნალო ეგზემპლარები კი უკვე მზადაა. რვა ტომეული თავს უყრის გასული საუკუნის ერთი და იმავე ავტორის ტექსტებს, მოგონებებს, ლიტერატურის ისტორიას, ლიტერატურის, კინოს და თეატრის კრიტიკას, პოლემიკას, პოლიტიკურ პუბლიცისტიკას, ბიოგრაფიულ რომანებს, ლექციებს. აკაკი ბაქრაძის ხსულებათა კრებული შესახებ, რომლის გამოცემაც ერთობლივად დაასრულეს გამომცემლობებმა ნეკერმა და ლომისმა, ჩვენი კოლეგა დავით პაიჭაძე მოგითხრობთ.
აკაკი ბაქრაძის თხსულებათა რვატომეულის გამოცემა 3 წლის წინ დაიწყეს და საქართველოს საგამომცემლო ტემპების პირობაზე მალე დაასრულეს. 3 წელი მართლაც მალეა, მით უმეტეს თუ თითოეული ტომის მოცულობას გავითვალისწინებთ. 500 გვერდზე ნაკლები არც ერთი არ არის. აკაკი ბაქრაძის სიცოცხლეში გამოცემული უკანასკნელი წიგნი გახლდათ კარდუ, გრიგოლ რობაქიძის ბელეტრიზებული ბიოგრაფია. მანამდე აკაკი ბაქრაძე 4 ათეულ წელზე მეტხანს აქვეყნებდა თავის წერილებსა თუ წიგნებს. ტომების რედაქტორს, აკაკი ბაქრაძის ვაჟს, ლაშა ბაქრაძეს ვეკითხები, მოიცვა თუ არა რვატომეულმა ყველაფერი, რაც აკაკი ბაქრაძეს დაუწერია.
ეს რვატომიც რასაგულელი არ არის სრული. ახალგაზრდობის დროინდელი სტატიები შავთვალ თუ არ არის საჭირო, აუცილებლად რომ გამოიცეს, თქვა კინოსთან დაკავშირებული იქნება თუ თქვა 50-იან წლებში შავთვალ თუ აუცილებელი არ მომჩნევა თვითონ არასოდეს არ გამოუცია შემდეგში ეს სტატიები. ეს არის თხზულებათა შეიძლება ასე ითქვას რჩეული, კიდევ შეიძლება რაღაც რაღაცების გამოცემა მომავალში.
არი ფიქრობთ რომ ოჯახიან გამომცემლები რაიმეს მალავენ? მერვე ტომს ერთვის 27 გვერდიანი ბიბლიოგრაფია. იქ ნახავთ სად და რას აქვეყნებდა აკაკი ბაქრაძე 1952 წლიდან. სხვათაშორის მისი ნაწერები ქვეყნდებოდა გარდაცვალების შემდეგ 1999-დან 2005 წლის ჩათვლით. მოკლედ მრავალფეროვანი დანატოვარია. 80-იანი წლების დასაწყისში აკაკი ბაქრაძემ დაწერა მწერლობის მოთვინიერება, რომელსაც იმხანად არავინ გამოაქვეყნებდა და საბეჭდ მანქანაზე აკრეფილი ვრცელდებოდა მკითხველებში. საბოლოოდ წიგნი 1990 წელს გამოიცა, მაგრამ შემოკლებულ შეკვეცილი სახით. სრული ტექსტი რვატომეულის მესამე წიგნში შევიდა. გარდა ამისა,
მას უნდოდა რომ გაეკეთებინა კიდევ ასეთი წიგნი გადარჩენა, რომელიც შევეცადეთ რომ აღგვედგინა იმ ნაწერების მიხედვით, რომელიც მას ჰქონდა უკვე მომზადებული ამ წიგნისათვის და ამავე მესამე ტომში შევიდა. წერლობის მოთვინიერებაში თუ საუბარია იმაზე, თუ როგორ ათვინიერებდა კომუნისტური ხელისუფლება წერლობას ქართულ, მეორეში გადარჩენაში საუბარი არის ასევე როგორ შეინარჩუნა ქართულ მომზადებულობამ ქართული კულტურა და ქართული მეობა და ასე შემდეგ მეოცე საუკუნეში, როდესაც მას განსაკუთრებით უჭირდა ამ კომუნისტური იდეოლოგიური წნეხის დროს.
ლაშა ბაქრაძე ამბობს, რომ ტომეულებში ასევე შევიდა რამდენიმე გამოუქვეყნებელი სტატია, ინტერვიუები, რომლებიც თავის დროზე არ დაიბეჭდა სრული სახით. აკაკი ბაქრაძის დარჩა ჩანაწერები, დღიურები. ის სხვა ფორმატით უნდა გამოიცეს და ამ რატომეულის ნაწილსა თუ გაგრძელებას არ წარმოადგენდეს, მიაჩნია ლაშა ბაქრაძეს. სამაგიეროდ ტომებში ნახავთ სხვა სიახლესაც. აკაკი ბაქრაძეს თარგმნელისა და დრამატურგის რანგში.
თარგმანი არის მაგალითად გაბრიელ დანუციოსი იტალიურიდან. პატარა მოთხრობის ტოტოსი. ჩემი იტალიური ძალიან მოსწონდა და განსაკუთრებული სიყვარულის გამო იტალიური კინოსადმი თვით შეისწავლა იტალიური. გარდა ამისა არის აი მაგალითად ასეთი პიესა ნინო ჭავჭავაძის უკანასკნელი ღამე. ეს გვიჭირავს ახლა მერვე ტომი. აქ არის ფაქტობრივად ასე მორჩამ 7 ტომში ასე არ შევიდა. აქ არის წერილები, აქ არის პიესები, აქ არის სიტყვები, მიმართვები, რამოდენიმე ბარათი. სხვადასხვა დროის ტექსტებია სრულიად. და გარდა ამისა აქვე არის რაღაცა მასალები მემუარებისათვის, ასეთი წიგნიც უნდა დაეწერა.
მერვე ტომის თვალიერებისას თვალი მოუკარის სათაურს, კონკავშირული ქრისტიანობა. პატარა ტექსტია, დაწერილი 1996 წლის იანვარში. დაბეჭდილა გაზეთ ივერიელში. მოისმინეთ. ამას წინათ ტელევიზიით აჩვენეს, როგორ მოაწყვეს კოლექტიური ნათლობა. სახელმწიფო ჩინოვნიკების მთელი რაზმი ნათლავდა ბავშვებს. ახალგაზრდა ქალი, რომელიც ამ კოლექტიური ნათლობის თაოსანი ყოფილა, იკვეხნიდა, რომ არა მარტო სახელმწიფო ჩინოვნიკები მონათლავენ ბავშვებს ასე ჯოგურად, არამედ მეცნიერებიც, მწერლებიც, მხატვრებიც, მუსიკოსებიც, სპორტსმენებიც, პარტიების წარმომადგენლებიც. ეს კოლექტიური ნათლობა ზედმიწევნით ჰგავდა კომკავშირულ კოლექტიურ ქორწილებს, რომელთაც კომუნისტური რეჟიმის დროს გულმოდგინედ აწყობდა ალკკ, ანუ ახალგაზრდათა ლენინური კომუნისტური კავშირი. ეთყობა საქართველოში კომკავშირული ქრისტიანობის აღორძინება იწყება.
თუ ჩვენ ავიღებთ პოლიტიკურ პუბლიცისტიკას, შეიძლება გაოცდეთ კიდეც რამდენად ბევრი რამ დღეს დაწერილი მოგეჩვენოთ ძალიან აქტუალურიც. რადგან როგორც ჩანს პრობლემები დიდად არ განსხვავდება, მისი გარდაცვალების ნაკლ 6 წელი გავიდა და მაინც ბევრი პრობლემა რომელიც ჰქონდა 10-15 წლის წინათ, შეიძლება იფიქროს გასმო დღესაც იგივე პრობლემები გვაქვს, მაგრამ ეს არ ეხება მხოლოდ ამხოლოდ რაღაცა კონკრეტულ მოვლენებს, მიუხედავად იმისა, კონკრეტულ მოვლენებსაც ეხება და ამ ხრივათაც საინტერესო არის.
აკაკი ბაქრაძის ნაწერებში ხვდებით იმას, რაც ძალიან იშვიათი იყო მისი თანამედროვეების შემოქმედებაში. ესაა სიცხადე, არანაირი ნართაულები, ქარაგმები და ეზოპეს ენა. ის არის გულწრფელი, გამბედავი და გასაგები. მაგალითად, მემუარულ ჩანაწერებში თქვენ ხედავთ ცოდნას, რომელიც გვიან შეიძინეს საქართველოს მოქალაქეებმა. აკაკი ბაქრაძეს კი 30 წლის წინათ ჰქონდა და არ მალავდა. ესაა ცოდნა ედუარდ შევარდნაძის შესახებ. 3 წლის წინათ შევარდნაძეში აღარ დარჩა არავითარი ენიგმა, არავითარი ქარიზმა. მისი არსი ზედმიწევნით გასაგები გახდა ყველასთვის. აგაგი ბაქრაძეს კი ეს ცოდნა 10 წლეულების წინ ჰქონდა. უბრალოდ მან დროს გაუსწრო და როგორც ხდება ხოლმე დიდხანს მოუხდა მოცდა. საქართველოს შეარაღებული ძალების მშენებლობა, კონფლიქტების გადაჭრის გზები, პოსტკომუნისტური ქვეყნის ელიტა, ინტელიგენციისა და ხელისუფლების ურთიერთობები, საბჭოთა პერიოდის ქართველი კომუნისტების სიქველენი. თვალის ერთი გადავლებით ეს საკითხები ამოდის რვატომეულის ბოლო წიგნიდან. ბიბლიოთეკაში დღეს ისე ვილაპარაკეთ, არაფერი გვითქვამს აკაკი ბაქრაძის იდეებზე, მიდგომებზე, თავად მის მნიშვნელობაზე 20 საუკუნის საქართველოს ისტორიასა და კულტურაში. აკაკი ბაქრაძე, როგორც პუბლიცისტი, დღესაც ცოცხალია და მას წაიკითხავს არა მხოლოდ ის, ვინც თავის დროზე იცნობდა, უსმენდა ან კითხულობდა აკაკი ბაქრაძეს, არამედ ვისაც ახალგაზრდა ასაკის გამო საერთოდ არ უნახავს იგი, მაგრამ აინტერესებს ღრმა და უცნობი განზომილებები 20 საუკუნის საქართველოს საზოგადოებრივ ყოფაში, ლიტერატურაში, კინოში, თეატრსა თუ პოლიტიკაში.
დავით პაეჭაძემ წარმოგიდგინა ტყუუკუროულ ბიბლიოთეკაში აკაკი ბაქრაძის რვატომეული ბოლო ტომი რამდენიმე დღეში გამოჩნდება წიგნის ბაზაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შემდეგ სიუჟეტში უკვე სპორტზე ვილაპარაკებთ. თბილისში 18 საათი და 45 წუთია. საქართველოს ფეხბურთელთა გუნდს დიდი პატივი ერგო. 2 სექტემბერს მსოფლიოს ვიცე-ჩემპიონ საფრანგეთს შეხვდა. გუშინ როსტოკში მსოფლიო ჩემპიონატში მესამე ადგილზე გასულ ანუ ბრინჯაოს პრიზიორ გერმანიასთან ამხანაგური მატჩი გამართა. რამდენიმე დღეში კი 11 ოქტომბერს თვით მსოფლიო ჩემპიონს იტალიის ნაკრებს უმასპინძლებს. ჩვენი სპორტული მიმომხილველი ელგუჯა ბერიშვილი იმ სიახლეებზე მოგითხრობთ წინ რომ მოუძღვის იტალიელებთან მატჩს.
ფეხბურთის მოყვარულთათვის მთავარი სიახლე ის არის, რომ მატჩზე დასასრევი ბილეთები არა სტადიონის სალაროებში, არამედ რიყეზე სახელდახელოდ მოწყობილ ჯიხურებში იყიდება. ამას წინ უძღოდა საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის წავე კრიტიკა ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის ნოდარ ახალკაცის მისამართით. სააკაშვილმა ახალკაც ულტიმატუმი წაუყენა. ან ბილეთების რეალიზაციის საქმე მოაგვარე და ხალხის აბუჩად აგდებას თავი დაანებე, ან ქუდი დაიხურე და სახლში წადიო. პრეზიდენტის მკაც გაფრთხილებას კონკრეტული ნაბიჯები მოჰყვა. შეიქმნა საგანგებო კომისია, რომელშიც გაერთიანდნენ ფეხბურთის ფედერაციისა და სპორტის დეპარტამენტის წარმომადგენლები. სწორედ ამ კომისიის რეკომენდაციით გადაწყდა, რომ ბილეთები რიყეზე გაყიდულიყო. როგორც საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის თავმჯდომარე დავით ნამგალაური ამბობს, თუ ამ ექსპერიმენტმა გაამართლა, მომავალშიც ასე გაგრძელდება, ოღონდ გულშემატკივრებს უფრო მომზადებული დახვდებიან და მაშასადამე უფრო კომფორტულად მოემსახურებიან.
ვიცით, ჩვენ გამოცდილება წინა თამაშის იქ რაღაც ობიექტურ-ობიექტურ მიზეზების გამო მოხდა, ანუ გაუგებრობა და გულშემატკივრების განაცხადება, შევიკრიბეთ ფედერაციასთან ერთად, მოხდა სამინისტროში, ასე ვთქვათ, ამ თემაზე საუბარი. დაიბადა იდეა, რომ გაგვეფართოებინა ქსელი ამ გაყიდვის, ანუ სალარეობის სახით. უარი ვთქვით ასევე დინამო სტადიონზე გაყიდვაზე, ასევე ლოკომოტივზე. და მე მგონი იდეა, რომელიც დაიბადა, კარგი ეფექტი ჰქონდა და გულშემატკივრებისგანაც სრული მხარდაჭერა გვაქვს, რომ მართლაც ახლა მაქსიმუმ 10 წუთი მოუწია ადამიანებს რიგში დგომა. მითუმეტეს აი 7 ლარიან ბილეთებზე არის საუბარი, სადაც დიდი ის არის მოთხოვნილება. თავი იყო იდეა, რომელიც ასე თქვა ჯერჯერობით ამართლებს. თუ ეს იდეა გაამართლებს და ბოლომდე 11 რიცხვამდე ჩვენ ამ ასე თქვა მივალთ ნორმალურად, რომ შესაძაც ყველა გულშემატკივარი მაყოფილი იქნება, ამ პრინციპს ჩვენ დაახვეწავთ.
უგან ახსენები კომისიის მიერ გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით ბილეთების გაყიდვა 6 ოქტომბერს 12 საათზე დაიწყო და 11 ოქტომბრის 16 საათამდე გაგრძელდება. ერთ გულშემატკივარზე მაქსიმუმ 10 ბილეთი გაიცემა. პირველი ორი დღის მონაცემებით გაყიდული იყო 30000-მდე ბილეთი. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური მდივანი უჩა უგულავა იმედოვნებს, რომ გაუყიდავი ბილეთი არ დარჩება და სტადიონი ბოლომდე შეივსება.
ხარვეზები, რომელიც იყო საქართველოს საფრანგეთის მატჩის ბილეთების რეალიზაციის დროს, ფაქტიურად აღარ არის ამ ორ დღეში, თქვათ, ხედავთ, რომ დამოკრული არის დიდი ბანერი, სადაც არის სტადიონის გეგმა. ამ სტადიონის გეგმაზე არის ყველა სექტორი, ამიტომ ადამიანს არჩევანის საშუალება ჰქონდა, რომ ამოერჩია, რომელი სექტორის ბილეთი უნდა და იმის მიხედვით დამდგარიყო იმ სალაროსთან, სადაც იყიდებოდა ის იმ სექტორის ბილეთები.
რიყეზე თვალშისაცემია პოლიციელთა სიმრავლე. როგორც ჩანს, სამართალდამცველებმა გაითვალისწინეს წინამატჩის წარე გამოცდილება, როცა მძარცველებმა 30,000-მდე ლარი გაიტაცეს და ამჯერად სალაროებთან გაძლიერებული დაცვა დააყენეს. როგორც პოლიციელმა ზაზა სულაბერიძე მითხრა, ორი დღის განმავლობაში პრობლემები არ ყოფილა და ბოლომდე ასე იქნება.
არავითარი ექსესები არ ყოფილა, ხალხი კმაყოფილია, ბილეთები იყიდება, ძალიან კარგად.
სახელდახელო გამოკითხვის შემდეგ მეც დაურწმუნდი, რომ ამ სიახლით გულშემატკივარი ძირითადად კმაყოფილია, თუმცა არიან გამონაკლისები. ზოგი იმას ჩივის, რომ რიყეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ უდგება, ზოგი კიდევ იმას, რომ შვიდლარიანი ბილეთები უცბად გამოილია და საერთოდ საქართველოს პირობების გათვალისწინებით ფეხბურთის ბილეთის ფასები უფრო დაბალი უნდა იყოს.
სამწუხაროდ შვიდლარიანი ბილეთები არ არის. იზოლებული ვარ, ვიყიდო 15-ლარიანი ორი ბილეთი, როდესაც მინდოდა მეკიდა 7-ლარიანი სამი ბილეთი.
როგორც ჩანს, საქართველოს პარლამენტის წევრმა ივლიანე ხაინდრავამაც დააგვიანა და ამიტომაც უფრო ძვირი ბილეთების სალაროებისკენ მოუწია გადმონაცვლება.
კარგია, როდესაც ჯიხუს აწერია თქვა ბილეთის ფასი და ის ადგილები, რომელ ადგილებზეც იყიდება ბილეთი. ამ თვალსაზრისით ამას მივესალმები, ერთგვარად ცოტა უხერხული მგონია, რომ ტრანსპორტის თვალსაზრისით მიუდგომელი ადგილია. აქ მანქანით უნდა მოხვიდე პრინციპში, ნუ ან საკმაოდ უნდა გაიარო ფეხით. Ну, а ведь შესაძლებელია მომავალში კიდე უფრო უკეთესი ადგილად მისადგომი ადგილი მოიძებნოს, მაგრამ ტენდენცია უკეთესობისკენ არის. თუ სტადიონზე კარები ღია დაგხვდება, კიდევ პლუს ყველაფერთან, იმიტომ ჩვეულებრივად მე შთაბეჭდილება მექნება, რომ ჩვენთან კარები არსებობს იმისთვის, რომ იყოს შაკეტილი. სტადიონზე კარები უნდა იყოს ღია, ყველა კარი შესვლისას და გამოსვლისასაც. თუ ესე იქნება უზრუნველყოფილი, ესე იგი წინ მივდივართ.
რიყეზე მარტო ბილეთები არ იყიდება. მსურველს აქვე შეუძლია შეიძინოს ნაირგვარი სუვენირი და ატრიბუტიკა: დროშა, ვიმპელი, სტიკერი, კეპი, მაისური.
შარფი? ეს მაიგენ აღდია, ხო ჩვენები? ბანახეთ რა გესრია?
80.
80. ოღონდ
აი ხარისხია და იმ
ბარები არაწერია? აა, როგორ ასე? მე მაგალითად, რაც ცივილიზაციამ შემოაღწია, გუშველა განა. მაგარი მაყოფილი ვარ და გავუვარჯოს ჩვენ ფედერაციას. იტალიასთან მოვიგე.
ამ ოპტიმიストური წინასწარმეტყველებით იტალიასთან მოვიგებთო, დასრულდა ჩვენი სპორტული პროგრამა. ისალ გუჯაბერიშვილმა მოამზადა სიახლეებთან დაკავშირებით წინ რომ უცხვის იტალიელ ფეხბურთელებთან მარს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჯერი ნიკო ნერგაძეზეა.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეშენ ჭეშმარიტად და ახალგაზრდული გადაცემა გვაქვს. გადაწყვეტეთ შოუ ბიზნესის ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. იმიტომ რომ ახალგაზრდობა სინამდვილეში მარტო ესა ინტერესებს. არა, მართლა ასეა. აი ჩვენ დროს სულ სხვა იყო. საათობით ვისხედით და გარდაქმნის წახნაგების დაწყებას ველოდებოდით ტელევიზორში, ეგ რომ მორჩებოდა მე, გადავთავდით და პროჟექტორ პერესტროიკას უყურებდით, იმიტომ რომ გვაინტერესებდა რაღაცა ცხოვრებაში. ეხლა კიდე? მოკლედ, საყვედურობენ ხოლმე ჩვენ. გვეუბნებიან, ახალგაზრდული პროგრამა ქვია და თქვენ კიდე რაზე აკეთებთ გადაცემებს, გავგებარიაო. არ გამოდის მაინამაინც ახალგაზრდულია. უნდა გადავწყვიტოთ ჩვენს დღეისთვის პოპკორნული, პეპსიკოლასავით შუშხუნა პროგრამა გავაკეთებინა. მაგრამ სანამ თავად შოუ ბიზნესებზე გადავიდოდეთ, ხარო იცოდეთ, ნამდვილი თინეიჯერები სწორედ ესე ლაპარაკობენ, მინდა რომ საზოგადოებრივ ტელემაუწყებლობას მიულოცო. თუ რა ქვია პირველ არხს? ამ ნახანს მუშაობენ, წვალობენ, რაღაცებს აკეთებენ და არ უფასდებათ. არავინ არ უყურებს ამ პირველ არხს. არა და რამდენი კარგი და საინტერესო გადაცემა გადის, იქიცით? უგამრავი, უთვალავი, ბევრზე ბევრი. ხო და მოსალოცი ამაში თითქოს რა არის, მაგრამ მათ მაინც მიუხედავთ ამ ზოგადი გულგრილობისა, მაინც მოახერხეს და მიიქციეს ყურადღება. და ყველა პირველ არხზე აალაპარაკეს. არა და როგორ გინდა არ ელაპარაკო. ეს ძველი ლოგოც არ იყო კარგი, პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ მახინჯი იყო, მაგრამ ახალი არ ვიცი. ვერ მოიფიქრე რა ვთქვა. არაფერს არ გავს. უბრალოდ არაფერს როგორ არა გველს გავს და მაკარონს, მაგრამ მოკლედ იმის თქმა მინდა რომ რატომ? ვინ? ვინ გადაწყვიტა, რომ ის რაც ახლა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის დროს ჩანს ეკრანზე, კარგი ლოგოა. ან მისაღები მაინც, ან რომ ლოგოა საერთოდ. ახლა კი გადავიდეთ საქმეზე. მხიარული საყვარელი ახალი ამბების შოუ ბიზნესიდან. როგორც ითხობინებიან, ვიტნი ჰიუსტონი აპირებს, რომ თავი დაანებოს ნარკოტიკების ხმარებას და ამბობენ, რომ ამაში მას კორტნი ლავი ეხმარებაო. ეს ვიტნის განზრახვა ძალიან კარგია, მაგრამ აი დამხმარე ვერ შეარჩია მგონი კარგად. კორტნი ლავი შეიძლება არ იცოდეთ ვინ არის, მაგრამ გეტყვით, რომ აი დაახლოებით იგივეა სმისთვის თავის დანებება, რომ გინდოდეს და ოთარ რამიშულს მიებარო. ზუსტად იგივეა. სოფლიოში კი მეტი საინტერესო მაინც არაფერი ხდება. აი ესეთი თამამი განცხადებები უნდა აკეთო ხოლმე საერთოდ კაცმა. ერთადერთი საინტერესო რაც სოფლიო შოუ ბიზნესში ხდება, აი ეს ერთი საწყალი პატარა ინფორმაცია, რომელიც ახლა მოგაწოდეთ. დანარჩენი ვсё, მარჩა ამით. ну ძალიან თუ მოიჭრიკები რამე ყვითელს კი ამოქეკავ კაცი, მაგალითად იმას, რომ პიტ დოერტი და კეიტ მოსი ისევ ერთად არიან. რაღაც უ ნარკომანებზე ასახალი ამბები, ხო? პიტ დოერტის ცნობილია სწორედ თავისი სკანდალებით. ერთ დროს მუსიკოსობდა ჯგუფი ყავს ეხლაც, რომელსაც ბეიბი შემბლს ხვია, მაგრამ სიმღერისთვის რო არ ჩება მაინდამაინც, ან ციხეში ან კაიფში ან რაღაც მსგავს აკეთებს. კეიტ მოსი კი გამხდარია. მოდელია ცნობილია იმით, რომ გამხდარია. იმიჯი შეცვლაზე რომ ეზრუნა, ცუდი არ იქნებოდა ისე. აი თქვა აიღო და გასიებულიყო უკიდურესობამდე. აი გამსკდარი იყო იმდენი ეჭამა და მერე თავისი სიმსუქნეთ ყოფილიყო ცნობილი. ერთხელ უნდა ცადოს და ნახოს რა გამოვა აქედან. ასე, მოდი ახლა ქართულ შოუ ბიზნესსაც მივხედოთ და ნახოთ ჩვენში რა ხდება. ქართული შოუ ბიზნესის სიახლეებისთვის პოპულარულ ქართულ ვებსაიტს ლიზა გეს მივაკითხეთ. ჟურნალებში შეიძლებაოდა რამის ნახვა, წერია ხოლმე იქ, მაგრამ ჟურნალი ფული ღირს, 50 თეთრი თუ რა ვიცი სარკერაღის ლარი. დიდი ფულია, ხო არ ეხუმრებით. ყოველშვაში ჟურნალისტვის გადასახდელად დასანანია. მაინც აქ წერია იქ არაფერი საინტერესო, მაინდამაინც, თუმცა ის რომანი აქვთ ხოლმე გაგრძელებებით იათამზე რაღაც გვარი კრიმინალისტიკის ლაბირინთებში. ერთხელ უნდა ჩაუჯდეს კაცს და წაიკითხოს და ძალიან დააინტერესებს. მოკლედ, რას გეუბნება ლიზა გემ, რომ ნიჭიერი ქეთი ორჯონიკიძე რაღაც ციხესიმაგრეების აღებას აპირებს. ალბათ მეტაფორულად იგულისხმება, თორე სად უნდა ნახოს ციხესიმაგრე. საიტი გვატყობინებს, რომ მომღერალი გაუგებარი მიზეზებით გამო დაიჩაგრა და ჯეოსტარმაც რატომაც დაიწუნა და რაღაც კონსპირაციას აქვს საერთოდ ადგილი. ხო, აქვე ირკვევა, რომ მომღერალი 16 წლის ყოფილა, მოკლედ ყველაფერი წინა აქვს, ყველაფერი. მით უმეტეს, რომ როგორც აქ წერია, ტელევიზიებმა უკვე დაატრიალეს მისი პირველი კლიპი, რომელსაც ახლა თქვია სხვისი არაფერი მინდა მე. რაც დათა თუთაშხიურის სახელია, ისე კაი იქნებოდა ქართული ჯგუფი რო იყოს ესეთი, რომელსაც ყველა სიმღერა დათა თუთაშხიას თემაზე ეკნებოდა. სახელი ამ ჯგუფის უკვე მოვიფიქრე, შესაბამისი სახელი იქნებოდა ყველაზე კარგი, მოშნი მუშნი. ანუ მოშნი რუსული მოშნის რო ამბობენ ხოლმე ქართულად სლენგზე და მუშნი ზარანდია რა თქმა უნდა ამას. და სიმღერაც ყველა ესეთი რომ იყოს რა, თქვა სახელა თქვია არავის საქმეში არ ვერევი მე. თან ოღონდ რაღაც ბანძი სიმღერა უნდა იყოს რა, აი ქართულ პოპ ჯგუფებს რომ აქვთ ხოლმე. აი პატ სეფას ბიჭებიან ინტრო ან ის კიდე რა ქვია ხოლმე მაგათ. ხო არის კარგი იდეა. უნდა გააკეთოს უმე აუცილებლად. შემდეგი ახალი ამბავი, რომელიც აქ შეიძლება ამოვიკითხოთ, არის ნუგეშლებად თამთა გოდუაძე თამთა გოგუაძეში. სახელის ნიშანი. რა ვიცი, არ მეშლება. სულ არ გამიგია თამთა გოდუაძე. ეგე რა თამთა გოგუაძე ძლივს გამიგია. როგორც აღმოჩნდა ეს თამთა გოდუაძემ და არა გოგუაძემ, ნეკასების კვერაძესთან ერთად მღეროდა ჯგუფ ნერგებში. ხო და 5 წლის წინ ქმარს გაშორებია და საბერძნეთში წასულა. ეს ცოტა გაუგებარი რა უცნაურია, იმიტომ რომ ნეკასების კვერაძე ხო პატარა ასაკით. 5 წლის წინ კიდე სულ პატარა იქნებოდა. და ან გათხოვება სად მოასწრო, ან გაშორება, ნეკამ კი არა თამთამ. გოგუაძემ კი არა გოდუაძემ, რა დაგემართათ. მოკლედ. საბერძნეთში ამ გოგოს რაღაცაში გაუმარჯვია და შეიძლება ევროვიზიაზეც კი გამოვიდეს. საბერძნეთის სახელით. და ბერძნულად იმღეროს. რაც როგორც საიტი აღნიშნავს საქართველოსთვის საამაყოა. რატომაა საამაყო ვებსაიტი არ აღნიშნავს, მე რაღაც ვერ გავამაყდი. თქვენ რა სიტყვით? იგრძანეთ გულის კოზის ქვეშ საამური ფხანა. გაჯგიმეთ მკერდი და თქვით, აი გაიხარე საქართველო. ე, მგონი არა. ახლა შევაჯამოთ ჩვენი გადაცემა. ასე 8 წუთის განმავლობაში თქვენ მოისმინეთ სამი ყოლად უსარგებლო ინფორმაცია და პრინციპში მეტიც არაფერი, სულ ეს იყო. მე მგონი ეს როგორ ვთქვა, ახალგაზრდულია, ხო? მესია. მგონი კი, ჩვენ კიდე ახლა დავიშალოთ, მაგრამ არ მოვიშალოთ და ერთმანეთს შემდეგ კვირას ჩავეხუტოთ. აი ესე ლამაზად, როგორც ვიცით ხოლმე, ჩვენ რამე გემრიელს მოგიმზადებთ, მთელ გადაცემას მიუძღვით რამე ძალიან ლამაზ და ძალიან ნაღც, აი ჯიგრულს, რომ გაგუზრინოს ისეც. ისე სიტყვა მოიტანა და იცოდით, რომ ნატო გელაშვილს აქვს სიმღერა სახელად გამორა. ალბათ სამოსელი პირველი სპონჩი ქვია და არა მაფიას კონკურენტი ორგანიზაციის. ეგეს თქვენ მეოთხე უსარგებლო ინფორმაცია.
არეულ ქალაქში წვიმაძალე გავს ქუჩა უცე გამახსენდიო უცე თვიან ქალაქში სევდამელი
ახალგაზრდული პროგრამა, რომელიც ნიკო ნერგაძე მოამზადა დასრულდა და დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. მას მე, მარიამ ჭიაურელი გაუძახი და დროა დაგემშვიდობოთ. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ თბილისის დროით ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 159 ციხშირეს. ახლა კი თბილისში საღამოს 7 საათი ხდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კარგად ძანდებოდეთ.